SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local for mobile, online and radio in the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام زخبركم سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس رومي سوني اسران حدن سنه كلتشن اسران حدن بنا قطعت راس عاد ستيديو نو ستيديو ملبورن اوستراليا لكاسا عشدشتي نايم شيتيو نحادة ساعات سنح مدبنا مسانا كتمسي وخبرين عدنكو لحرزينا زحلونا مدبات كفالتكم ايتيوبيا سلستة كللات زي ساتفالو شاد شاي زوريا مرتا لما عنتي تسالت الله ሃይልታት ትግራይ አሉላ ኢሎም ዝሰመይዎ ወታደራዊ ስርሒት ክልተ ክፍለ ሰራዊት ኢትዮጵያን ሓገዝቱን ከም ዝደምሰሱ ይገልጹ ኣለዉ ዓሰርተ ሰራሕተኛታት በዓል መዚ መገድታት ኢትዮጵያ ብመኪና ክጓዓዙ እንከለዉ ብዕጡቋት ከም ተቐትሉ ተሰሚዑ ዝብሉ ኣርእስታት ዝሓዘ ሓፀርቲ ጸብጻባት ልኡኹና ክቐርብ እዩ ብምኽንያት መዓልቲ ዝኽሪ ሰማእታት ኤርትራ ነቲ መዓልቲ ኣመልኪቱ ናይ ጉያ መደብ ዝወደበ ሳሙኤል ቢዘን ብዝገበርና ዕላል ኣለና ኣብ ናይ ቃል ምሕትት መደብና ከነቕርቦ ኢና ትንታኔ ዜና ንመዓልቲ ስደተኛታት ክምልከተ እዩ ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይ እብራሂም ዓሊ እዞም ስዕቡ ኣርስታት ሒዙ ዝቐርብ መደብ እዩ
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ዝመፀ ሓምለ ኣብ ባህርዳር ክካየድ ተመዲቡ ኣብ ዘሎ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ትሕቲ 23 መንስያት ዋንጫ ብድሆ ሴካፋ ወይ ከዓ ሴካፋ ቻለንጅ ካፕ ሃገራት ሰለስተ ልዕሊ ዕድመ ተፃዋቲ ከሰልፋ ክፍቀደለ ምዃኑ እቲ ማሕበር ኣፍሊጡ ኤርትራዊ ተቐዳዳማይ መርሃዊ ቅዱስ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ ቅድዲ ምሽክለታ ኣድሪያቲካ ኢዮኒካ ዝድነቕ ውፅኢት ንምምዝጋብ ካልኣይ ወፅዩ ኣብ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 220 ኤርትራዊ ሽወደናዊ ኣሌክሳንደር ይስቅ ዘርእዮ ዘሎ ልዑልን መሳጥን ብቕዓት ቀልቢ መራኸቢ ብዙሃን ዓለም ስሒቡ ዓበይቲ ጋንታታት ኤውሮጳውን ይመናጠላሉ ኣለዋ ተባሂሉ ዝብሉ ገለ ካብቶም ኣርሳት ዝሓዘ መደብ ኣለና
ኩሎም ትሕዝቶታትና ብቐደም ሰዓብ ግዜኦም ሓልዮም ክቐርብ እዮም ነዚ መደብ ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕረበ ነዚ መደብ ብየነሰመረ ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና ክሃልፈኩም ቀንዲ ነጥብታት ዜና በርናርድ ጆይስ መራሒ ናይ ሰልፍ ናሽናል ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን ኮይኑ ዳግም ናብ ስልጣኑ ተመሊሱ ተጣበቕቲ ኣብቲ ኣብ ሪዮ ዲ ጀኔሮ ዝርከብ ናይ ኮፓካባና ገማግም ባሕሪ 500,000 ብራዚላውያን ብሰን ኮቪድ-19 ዝመትሉ ዘኪሮም ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ፓርላመንታዊ ምርጫ ይግበር ኣሎ እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ በርናብ ጆይስ መራሒ ናይ ሰልፍ ናሽናል ከምኡውን ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኮይኑ ዳግም ናብ ስልጣኑ ተመሊሱ ኩዊንስላንዳዊ ሴነተር ማት ካናቫን ኣብ ሰልፍ ናሽናል ናይ ስልጣን ሕቶ ድሕሪ ምጅማር እዩ እቲ ምንቅስቓስ ተጀሚሩ ቅድሚ ተወሰነ ሰዓት ኣባል ፓርላማ ኒው ኢንግላንድ ኣብ ቻነል 7 ኣብ ዝገበሮ ቃለ መጠይቕ ንመሪሕነት እቲ ውድብ ክወዳደር እዩ ዝብል ፅንፅንታ ኣዋዲቕዎ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ካብ ናይ ወፃኢ መገሽኡ ድሕሪ ምምላሱ ሃገራዊ ካቢነ ንፈለማ ግዜ ሎሚ ተኣኪቡ ስኮት ሞሪሰን ነዚ ህፁፅ ኣኼባ ዝዓደመ ካብ ዘ ሎጅ ተገሊሉ ከሎ ብቪድዮ ሊንክ እዩ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ናይ ኣስትራዜኔካ ክታበት ንልዕሊ 6ሳ ዕድሚኦም ሰባት ጥራይ ክወሃብ ድሕሪ ምውሳኒ እዩ እዚ ዝተወሰነ ኣብ ኣውስትራልያ ካብ 3.8 ሚልዮን ዶዝ ናይ 2 ሰባት ሞት ዘስዓበ ኣዝዩ ዘይንቡር ተርእዮታት ድሕሪ ምግጣሚ እዩ ናይ ኒው ሳውት ዌልስ ፕሪምየር ግላዲ በርጅክሊን ን2ጂቢ ሬድዮ ኣብ ዝሃበቶ ቃል መንግስታ ንዝያዳ ናይ ፋይዘር ክታበት ክሓትት ምዃኑ ገሊጻ
We have to make sure we're not complacent. We have to make sure
نحن فتحاوي بتحيتنا كنركب نمرقات نسلا نيو ساوث ويلز ككراكري قال اوتجز اتات العلن تحتن كم زبلا فلتي فتحاوي بتحيتنا كنركب كنرقاقت رأي زدلي بفلاي مبزاحت ام اوستراليوين نبها قرم كملوس انتخوينهم بمعرفو نفرت سيني ام زموتو زيادة دوزات انترخيبنا قلتفنا ناب مختاب كناتوينا ازغا ناب حارنت وصد مقديو ኒው ሳውት ዌልስ ካብ ውሽጢ ብኮቪድ-19 ዝተተሓዙ 2 ሓደሽቲ መዝጊባ ኣላ ካብ ወፃኢ ሃገር ዝተለኽፉ 5 ሓደሽቲ እውን ተመዝጊቦም ኣለው ኣብዚ እዋን እዚ ምስቲ ኣብ ክሊ ቦንዳይ ዘሎ ቀለበት ዝተተሓሓዘ 11 መልከፍቲ በፂሕ ኣሎ ዶክተር ናታሊ ክለይስ ካብ ኒው ሳውት ዌልስ ጥዕና እቲ ማሕበረሰብ ንክምርመር ብዝለዓለ ቁፅሪ ንቅድሚት ክመፅእ ተላብያ
Of the two locally acquired cases notified overnight, ካብቶም ካብ ናይ ውሽጢ ዝተረኽቡ ክልተ መልከብቲ እቲ ሓንቲ ኣብ ሓምሳታት እትርከብ ሰበይቲ እያ። እዚ ከዓ ነቲ ኣቐዲሙ እተነግረ መልከብቲ ብቀረባ ዝተናኽፍ እዩ። ኣብ ሰሜናዊ ክፋል ሲድኒያ ትነብር፣ ተገሊላ ድማ እያ ዘላ። እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ሳላሳታት ዕድመ ዝርከብ ኮይኑ ካብ ምብራቃዊ ወረዳታት ሲድኒ ዝመፀ ሰብኣይ እዩ። ብተወሳኺ ምስ ሓደ ኣቐዲሙ ዝተሓበረ ጉዳይ ጥቡቕ ርክብ ዘለዎ ኮይኑ ኣብ ተገሊሉሉ ዝፀንሐ እዩ ከም ዝተለኽፈ ተፈሊጡ። ኣብ ምብራቃዊ ወረዳታት ሲድኒ ዝነብሩ ሰባትን ኣብ ከባቢ ወለንጎን ዝርከቡ ሰባት ምልክታት ናይቲ ሕማም ከይርእዩ ንቑሓት ክኾኑ ተሓቲቶም ኣለው። ኣብዚ እዋን ኣብ ውሽጢ ዕዳጋታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ናይ ሲድኒ ማስክ ምግባር ናይ ግድን ኮይኑ ኣሎ። ቪክቶርያ ካብ ውሽጢ ሓደ ሓድሽ ናይ ኮቪድ-19 መልከብቲ መዝጊባ ኣላ። ካብ ወፃኢ ሃገር ዝመፁ 8 ሓደሽቲ ድማ ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ዝርከብ ብኮቪድ ዝተለኽቡ ምዃኖም ተረጋጊፁ። እዚ ሓድሽ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ዝተመሓላለፈ ዝተረኽበ መልከፍቲ ምስ ሓደ ኣብ ሙሉእ ናይ መልከፍቲ ግዜኦም ተወሺቦም ዝፀንሑ ሰብ ምስ ቀዳማይ ደረጃ መልከፍቲ ጥቡቅ ርክብ ዝነበሮ እዩ። ኣብተን ዝሓለፋ 24 ሰዓታት 16,290 መርመራታት ኮቪድ-19 ተገይሩ 10,921 ዶዝ ክታበት ድማ ኣብ ቪክቶርያ ተዋሂቡ። ተጠባባቂ ፕሪምየር ጀምስ መርሊኖ ቪክቶርያ ንጠለብ ዘማልእ እኹል ቀረብ ክታበት ከም ዘይብላ ገሊፁ፣ ፌደራል መንግስቲ ተወሳኺ ክታበት ክቐርብ ድማ ፀዊዑ። ኩዊንስላንድ 0 ካብ ውሽጢ ዝመሓላለፍ መልከፍቲ ኮቪድ-19 ተዋት መዝጊባላ፣ እንትኾነ ግን 5 መልከፍቲ ኣብ ውሸባ ሆቴል ዝነብሩ ተረኪቦም ኣለው። ሓላፊት ጥዕና ዶክተር ጃነት ያን ከም ዝገለፀቶ ኣብ ማሕበረሰብ እታ ግዝኣት ግዜ ድሕሪ ምሕላፋ ኣብ ቀዳሚ ሰናብቲ መርመራ ዝገበረ ሰበይቲ እቲ ቫይረስ ኣብቲ ናይ 14 መዓልቲ ናይ ውሸባ ግዜኣ ካብ ካልእ ተጓዓዚ ከም ዝለገባ ገሊፃ።
So she traveled on an Emirates flight, but she was not Emirates cabin crew.
ብነፋሪት ናይ ኢማራት እያ ተጓዒዛ። እንተኾነ ሰራሕተኛ መገዲ ኣየር ኢማራት ኣይኮነትን። ናብ ኣውስትራልያ ክትመፅእ ከላ ኣብ ካልእ መገዲ ኣየር ከም ሰራሕተኛ ኮይና ትሰርሕ እያ ዝነበረት። ኣብ ናይ ሆቴል ውሸባ ድማ ኣትያ። ሕጂ እቲ ናይ ጂን ምርመራ ውፅኢት መፂኡ ኣሎ። ልክዕ ከምቲ ኣብ 4 ነጥብታት ኣብ ናይ ባሕረኛታት ሆቴል ዝነበረ ናይ ካልእ ሰብ ጂን ከም ዝኾነ ብንፁር ይሕብር። ዶክተር ያንግ እቶም ክልተ ሰባት ኣብ ሆቴል ኣብ ዝተፈላለየ ደርቢታት ናይቲ ሆቴል ከም ዝነበሩ እያ ገሊፃ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ዶክተር ጃነት ያንግ ናይ ኩዊንስላንድ መንግስቲ ጋቨርነር ኮይና ተሸማ። ዶክተር ያንግ ክሳብ ወርሒ ሕዳር ኣብ ዘሎ ግዜ ነቲ ሓድሽ ስርሓ ኣይክትጅምሮን እያ። ስለዚ ነቲ ኣብታ ግዝኣት ዝካየድ ዘሎ መደብ ክታበት ብሓላፍነት ብምምራሕ ክትቅፅሎ ዝያዳ ግዜ ክህልዋ እዩ። ፕሪምየር ኣነስተዝያ ፓልዜ ከምትብሎ ንግስቲ ኤልዛቤት ንዶክተር ያንግ ሽመታ ኣፅዲቃትላ ኣላ።
Everyone knows that Dr. Young has stood by our side through thick and thin. She has been with us every
Dr. Young ኣብ ጽቡቕን ሕማቕን ናይዚ ክፍለ ግዝኣት ደው ዝበለት እያ። ምስቲ ኣብ ግዝኣትና ዘጋጠመና ኣዝዩ ጽንኩር ኩነታት ምስ ህዝብና ዝፀንሐት እያ። በዚ ናይ ሕጂ ሓድሽ ሽመታ ኣዝየ ሕጉስ እየ። ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ ፓርላመንታዊ ምርጫ ይግበር ኣሎ። ኣብ 2018 ናብ ስልጣን ምስ ደየበ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ናብዛ ልዕሊ 80 ብሄረት ዘለዋ ልዕሊ 110 ሚልዮን ህዝቢ ዝነብርዋ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ሃገር ናይ ተስፋን ሓድነትን ሃዋህ ብምፍጣር ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ካብ ዝረኣየቶም ኣዝዮም ዲሞክራሲያውያን ምርጫታት ከም እትገብር ቃል ኣትኡ ስርሑ ጀሚሩ ነይሩ። እቲ ኣብ ፈለማ ወርሒ ነሓሰ 2020 ክግበር ተሓሲቡ ዝነበረ ምርጫ ንክልተ ግዜ ተናዊሑ እዩ። መጀመርታ ብምክንያት ለበዳ ኮረና፣ ድሕሪኡ ድማ ብምክንያት ናይ ሎጂስቲክስ ፀገማት። ኣብዚ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ኣብይ ኣሕመድ ብሕጋዊ ምርጫ ስልጣኑ ከደልድል ዝፅበ ኮይኑ ነቶም ድምፆም ክህቡ ዝተመዝገቡ 37 ሚልዮን ዝኾኑ ኣድመፅቲ ኣብዚ ታሪካዊ መዓልቲ ክሳተፉ ተማሕፂኑ። ኣብዚ ሎሚ ዝግበር ዘሎ ምርጫ ሓደ ሕምሲት ካብቲ 547 መምረፂ ከባቢታት ምርጫ ኣይክግበርን እዩ። ካብዚ እቲ 64 ድምፂ መሃብ ክሳብ 6 መስከረም ክናዋሕ ተወሲኑ ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ነቲ ኣብቲ ሃገር ኣጋጢሙ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው ንምስጋር ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ሓገዝ ንምርካብ ጳጳሳት ሜንማር ንዘቕረቦም ሕፅንታ ድጋፎም ሂቦም። እዚ ዝመፀ ነቲ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ውሳነ ሓፈሻዊ ባይቶ እገዳ ኣፅዋር ክግበር ዝፅውዕን ብዲሞክራሲያዊ መገዲ እተመርፀት መራሒት ኣንሳን ሱቺ ክትፍታሕ ዝወሰኑ ውሳነ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሜንማር ኣብ ዝነፀገሉ እዋን እዩ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንሲስ ንሰበ ስልጣን ሜንማር ኣብ ዝገበርዎ ፃውዒት ንእተመዛበሉ ሰባት ረድኤት ንምሃብ መመሓላለፊ ኮሪደራት ከፍቅዱ ተማሕፂኖም
ኒስኮ ላሚያ ቮቼ ኣኮላ ደይ ቨስኮቪ ደል ሚያማር
ድምፀይን ድምፂ ጳጳሳት ሜንማር ሓደ እዩ ህያውነትን ሰብኣዊ ኮሪደራት ንምፍቃድን ኣብያተ ክርስትያናት ፓጎዳታት ገዳማት መሳጊድ ኣብያተ መቅደስ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ከም ገለልተኛ ማዕቆቢ ክኽበራ ንሓትት ንስደተኛታት ልብና ከፊትና ስቃዮምን ሓጎሶምን ነርእዮም ብጠቕላላ ከም ሓንቲ ዓባይ ስድራ ቤት ኮይና ዝያዳ ናብ ሰብኣዊ ማሕበረሰብ ክንዓብ ኣለና ተጠበቕቲ ኣብቲ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ዝርከብ ናይ ኮፓ ካባና ገማግም ባሕሪ 500,000 ብራዚላውያን ብሰን ኮቪድ-19 ዝመተሉ ንምዝካር 500,000 ዝኾኑ ቀያሕቲ ዕምባባ ኣንቢሮም እቲ መርኣያ ኣብ ገማግም ባሕሪ ስእሊ ሪዮ ዲ ፓዝ ብዝተባሃለ ማሕበር ዝተጠርነፈ ኮይኑ እዚ ማሕበር እዚ ነቲ ለበዳ ኣድማዕ ዝኾነ ምላሽ ብመንግስቲ ንክወሃቦ ዝፅውዕ ዝተፈላለየ ህዝባዊ ኣጋጣሚታት ዝወደበ እዩ ኣብ ስፖርት ቱኒዝያዊ ኦንስ ጃቡር ኣብቲ ናይ ቤንማር ናይ መወዳእታ ግጥም 7-5-4 ኒድያ ካሳቲና ድሕሪ ምስዓራ ናይ WTA ናይ ንፅል ናይ መጀመርታ ዓረባዊት ተዓዋቲት ሰበይቲ ኮይና ቱኒዝያዊት ትሬይ ብላዘር ኣውን እታ ካልእ ቀዳመይቲ ዓረባዊት ሰበይቲ ኣብ ማእከላይ ግራንድ ስላም ናይ 211 ፍሬንች ኦፐን ተዓወተት ናይ መጀመርያ ዓረባዊት ጓል ኣንስተይቲ እያ ነይራ ኣብ ርእሲ እዚ እውን ክሳዕ ጨወታታት ዊምብልደን ኢጣልያዊ ማቴዎ በርቲኒ ካብ 1985 ድሕሪ ቦሪስ ቤከር ኣብ ናይ ንግስቲ ክለብ ውድድር ሻምፒዮን ንፈለማ ግዜ ንዓወት ተሰሊፉ ዘሎ እዩ ንዝርዝር ዜና ስፖርት ኢብራሂም ዓሊ ድሒሩ ክምለሶ እዩ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 75 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 63 ዩሮ ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 32.74 ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ምስ ንርኢ ኣብ ፐርዝ ዝተሓተ 5 ዝለዕለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ዝተሓተ 9 ዝለዕለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 16 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 4 ዝለዕለ 13 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 0 ዝለዕለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ፅባሕ ዝተሓተ 11 ዝለዕለ 18 ኣብ ብርስበን ዝተሓተ 12 ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 20 ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲእና ኣለና ንዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ዕድመኩም